Pēdējo gadu laikā retāki kļuvuši mēģinājumi novilcināt kriminālu lietu izskatīšanu, kā aizbildinājumu izmantojot kāda lietas dalībnieka slimošanu jeb darbnespēju, kas tam liedz ierasties tiesā. Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmējers, atsaucoties uz tieslietu padomes apkopoto informāciju, norāda.
Latvija jau nemaz tik slikta uz kopējā fona Eiropas Savienībā neizskatās. Krimināla lietās Eiropas Savienības līmenī esam pa vidu, kaut kur tur ap 15. 14. Vietu, pēc lietas izskatīšanas laika pirmās instances tiesā. Nenoliedzam atsevišķas krimināla lietas, kuras iet jau gadiem, jā, un daudziem gadiem, un kur vēl nav arī pabeigta skatīšana pirmās instances tiesā, un tas ar pamatā arī rada šo iespaidu par to, kad ļoti ilgi pie mums skata lietas. Nē, tā nebūtu nav.
Vēl pirms dažiem gadiem tiesvedības novilcināšana aizbildinoties ar apsūdzētā vai citu lietas dalībnieku slimošanu bija tik izplatīta, ka tika apsvērta pat īpašas ārstu komisijas izveide, lai pētītu, cik pamatoti apsūdzētajiem vai lieciniekiem tiek izsniegtas darbnespējas lapas. Tomēr situācija esot uzlabojusies.
Šī tiesas sēžu noraušana jau bija tāda likumsakarība. Vienkārši nebija nekāda problēma, ļoti vienkārši viņas atlikt, jā, neierasties, aiziet pie ārsta, nošķaudīties vienreiz un saņemt darbnespējas lapu. Bet tagad katrā ziņā arī pret medicīnisko personālu, pret ārstu mājas, tiem ģimenes ārstiem un citiem ir prasības ir no, arī no veselības inspekcijas puses ir pieauguši, ir pastiprināta mediķa atbildība par darba nespējas lapu izsniegšanu.
Saka ģenerālprokurors. To, ka aizdomīgu darba nespējas lapu izsniegšana ir gājusi mazumā, apliecina arī Veselības inspekcijas, Veselības aprūpes kvalitātes kontrolas nodaļas vecākā ārste eksperte Līvija Langenfelde. Saskaņā ar inspekcijas datiem šā gada pirmajā pusē kopumā izvērtēti 79 iesniegumi par darba nespējas lapu izsniegšanas pamatotību. Pārkāpumi atklāti 17 gadījumos. Salīdzinājumam. 2013. Gadā kopumā tika izvērtēti 205 iesniegumi un pārkāpumi tika atklāti 72 gadījumos. Vaicāta, kādi tad ir biežākie pārkāpumi, Langenfelde atbild.
Darba nespējas lapas tomēr atsevišķos gadījumos tiek izsniegtas vienojoties telefoniski ar ārstu bez objektīvas pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanas. Vai gan šādi gadījumi nav bieži. Nereti gadās izvērtējot medicīnisko dokumentāciju, saņemot visu informāciju par pacienta šo darbnespējas periodu, kā pārāk ilgs laiks veltīts šai darbspēju atgūšanai, ko ārsts un pacients cenšas pamatot ar ilgo gaidīšanu rindās, lai nokļūtu pie speciālistiem un izmeklējumiem. Bet iztrūkšais medicīniskajos dokumentos objektīvo izmeklējuma apliecinājums tieši tām pacienta subjektīvajām sūdzībām un ārsta noteiktajai diagnozi.
Visbiežāk ar lūgumu izvērtēt, cik pamatot ir izsniegta darba nespējas lapa Veselības inspekcijā vēršas slimotāju darba devēji, taču izvērtējumu mēdz pieprasīt arī prokuratūra un policija. Dažos gadījumos, kad lietas dalībnieka slimošanas dēļ tiesas sēdes atkārtoti atliktas, to mēdzot darīt arī tiesas. Dažkārt tiesas arī lūdzot izvērtēt, vai apsūdzētajiem pamatot noteikts ārstēšanas režīms, kas tiem liedz ierasties uz tiesas sēdi. Tieši šajā jomā ārsti mēdzot būt pārlieku pretimnākoši, teica Langenfelde.
Attiecībā uz režīmu izvērtēšanu ārstiem būtu jābūt krietni objektīvākiem. To mēs esam konstatējuši savās pārbaudēs un ekspertīzēs. Jā, ilgstoši tiek noteikti gūtas režīmi, ja, kas faktiski pie konstatētām diagnozēm nekorelē ar konstatēto diagnozi.
Speciālisti saka, ka lai arī dažkārt atklātībā nonākot ziņām par kādu tiesību sargājošo iestāžu redzeslokā nonākušu personu slimošanu rodas jautājumi, ar secinājumiem par simulēšanu nevajadzētu pārsteigties.
Jebkura pārbaude, jebkura šāda darbība ir stresa situācija, jebkura cilvēka dzīvē, un ja viņam ir hroniskas slimības, tad stresa situācijā šo slimību pāsināšanās ir iespējama. Ja?
Pie šāda paša secinājuma nonācis arī ģenerālprokurors Ēriks Kalnmējers.
Bija praksē tāds gadījums, kad cilvēks kā saņem pavēsti, tā slims, kā saņem pavēsti, tā slims, ja tā darba nespēja Un izpētot šo situāciju, tika konstatēts, ka tas ir objektīvi, jo tas cilvēks, kā viņš saņem pavēstu, kā viņam jāierodās tiesā, viņš sāk, viņam, nu, tā šī nervus sistēma ir tāda, ka viņš sāk tik šausmīgi nervozēt, ka viņam rodās sirdsdarbības traucējumi, asins spiediens, lec augšā, viņš tiešām ir slims. Tā kā tās situācijas mēdz būt dažādas, bet ir, protams, kur ļaunprātīgi tiek izmantotas.
Precīzas statistikas par to, cik bieži nepamatota darba nespējas lapu izsniegšana tiek atklāta, izskatot tieši tiesību sargājošo iestāžu iesniegumus, nav pieejama. Taču pēdējos gados pārkāpumi tiek konstatēti aptuveni 1/4 daļā gadījumu, kad veselības inspekcija, pamatojoties uz trešās personas iesniegumu, veikusi darba nespējas ekspertīzes pārbaudi. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.